Hellobo.
Tere, hea kuulaja! Mina olen Kadi Urvas, olen elulaeg ka koolitaja. Tänaseks teemaks valisin ma väärikuse ja seda teemat valima ajendas mind asjaolu, et kui ma oma praktilise psühholoogia koolituse jaoks väärikuse teemat uurima hakkasin, siis minu üllatuseks oli pea võimatu leida väärikusest kõnelevaid artikleid või saateid ilmalikelt inimestelt. Ainult üks allikas leidus, endine doktor Norman on ühes Vikerraadio saates seda pikemalt lahti arutanud. Kõik artiklid, mis meie emakeelses meedias oli võimalik leida, ulatuvad esiteks aastate taha. Viimane artikkel sel teemal oli siis 2016 ja isegi kui need on olnud peavoolu meedias, siis on need autoriteks või allikateks olnud pastorid ja kirikuõpetajad. Ometi on väärikus sügavalt juurdunud kõikides inimõiguste rahvusvahelistes instrumentides. ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni esimene artikkel algab sõnadega. Kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Ja Eestis on Heaolu ja taastumise kool MTÜ rääkinud väärikusest ka vaimse tervise kontekstis. See kõik eeldaks, et me teame, mis on väärikus. Ometi näib mulle, et me ei tea. Kui ma olen koolitustel küsinud, et mis see väärikus õigupoolest on, siis on esimeseks reaktsiooniks mitu minutit vaikust ja siis tasapisi. Sageli aetakse väärikus segamini väga paljude erinevate asjadega. Aga mis see väärikus siis ikkagi on? Hakkamegi seda lähemalt täna uurima. Selleks olen palunud siia oma väga hea sõbra ja pastori Mart Metsala. Tere!
Tere!
Mart, mis on sinu jaoks väärikuse sisu?
Väärikuse sisu on oma väärtuse tunnetamine ja selle väärtuse suhte tunnetamine ümbritsevaga, nii nähtava kui ka nähtamatuga. See tugineb konkreetsetele väärtushinnangutele, mitte lihtsalt enese mõõdutundetule tähtsustamisele, aga see tugineb minust või inimesest suurematele väärtustele. Ja kui ma olen nende väärtustega mingisuguseski kooskõlas, siis need annavad mulle ka väärikuse tunde selles mõttes, et ma tean, et ma olen nende nii-öelda reeglitega kooskõlas, mis minu kui loodud olendi elu valitsevad ja suunavad.
Me küll koolitusel püüame väärikust kirjeldada, aga minu jaoks on see selline hale vari, et väärikus on minu jaoks just nagu armastus, mille kohta me teadlased on loonud vähemalt 12 erinevat teooriat ja isegi armastuse stiilid on uuritud ja üles rivistatud, aga kirjeldatud me seda ikkagi ei saa. Ja siit edasi on minu jaoks väga intrigeeriv see mõte, et kõik me just nagu teame, mis on armastus, aga ometi näeme seda ühiskonnas nii vähe. On nagu armastuse kriis ja kui psühholoog Tõnu Lehtsar nimetab väärikust sisemiseks teljeks, mis eeldab, et see on igal inimesel olemas, ometi me seda ühiskonnas nagu palju ei näe, siis miks arvad, miks see nii on?
Väga selgetel põhjustel, sellepärast, et kõigepealt, kui meie ümbritsev mentaalsus või see maailma käsitlus, mida meile topitakse vägisi 24-7, kui see eitab igasuguste põhiväärtuste olemasolu. Põhiväärtus on see, et mitte mingid väärtusi ei ole ja ka inimene ise on ainult nii palju väärt, kui tal just kui raha on või tal on võimu näiteks või midagi niisugust. Et see on ainsalt nagu mõõdupuud, millega me tegelikult inimelu mõõdame täna ja see on äärmiselt laastav kultuur. Me räägime, eeldame inimestelt moraalsust, aga me hävitame moraali alused. Moraali isegi võimalikkuse, sellisel viisil me propageerime ebamoraalsust kõigis vormides ja siis imestame, et miks inimesed kaotavad pea, neil puuduvad igasugused mõõdupuud. Ja me näeme seda ka reaalses käitumises, riigi kõige ilmemisest tipust alates näivad puuduvad igasugused eetilised ja moraalsed kompassid inimestel. Ühiskonnas valitseb selline arusaam, et kui ei ole kohtus süüdi mõistetud, siis ongi õige, hoolimata sellest, kui alatu või kui reaalselt seadust rikkuv see käitumine on olnud, et ei ole oluline, millise pettuse teel saama miljonid oled saanud, aga kui sul miljonid on, siis sa oled juba kõva tegija. Et sellises totaalses kloaagis mõtteks on väga raske mingit jalgealust üleüldse leida. Sul peab olema mingisugune sisemine arusaam sellest, et see on vale. Sa pead sellele sisemiselt vastu hakkama, sa pead tajuma, et tegelikkuses on asjad teistmoodi ja sa pead hakkama vastuvoolu ujuma. See eeldab nagu väga põhjalikku või ütleme sellest tunnetusteekonda või järelemõtlemist, mis on nagu, seal on alguses on vähe selget, ütleme isegi kui me tajume tõe olemasolu, isegi mõistame, milline see tõde on, see automaatselt ei tee sellest veel meie tõde. Ma võin teada seda tõde, aga see ei tähenda, et see on veel minu tõde. Et see on omaette teekond selle tõe leidmisest, selle mõistmisest, selleni, et see tõde muutuks reaalselt minu tõeks, et ma samastuksin sellega, et ma reaalselt elaksin selle järgi. Nii et kui sa küsid, et miks on armastust vähe, inimene, kes teab, et ta elab valesti, tema südametunnistus ütleb talle, et ta on kaabakas. Ta ei saa ennast armastada, ta vihkab ennast. Samamoodi on siin teised psühholoogilised faktorid, näiteks väga levinud on see, et näiteks vägistamise ohvrid tunnevad ennast süüdi. Ehkki nad on kuride ohvriks langenud, aga eriti naised tunnevad ennast, et nad on nagu kuidagi süüdi. Ja sealt edasi, sealt tuleb see jälestus, enese vihkamine ja kõik muud. Ja kui sa ennast ei armasta ja kõik ümber on ka nagu ainult džungleseadus, siis ei ole kuidagi mingit põhjust ka, miks ma peaksin teisi armastama. Et põhiline reegel tundub olevat see, et ma teen seda halba teistele enne, kui nad jõuvad seda mulle teha. Väga paljud ei ela selle järgi, nad ei teadvusta endale seda niisuguse koodeksina, aga omiti nende käitumine peegeldab seda, kui reaalne olukord tekib, siis nad käituvad just selle mudeli kohaselt. Ja selles mõttes, kui meile süstemaatiliselt valetatakse, meid manipuleeritakse häbematult ja nii edasi, meid orjastatakse ja meie ellujäämine hakkama saamine on peaaegu, et süüdegu, siis küsimus ongi, et mis armastust ma siin peaksin välja saama või andma. Et selle tõttu ka, ütleme, inimsuhted on pinges. See ei ole üldse mingisugune ime, sellepärast, et kui me tarbime kõike, siis me kukume tarbime ka kaas inimesi. Ja siis me suhtume nendesse kui kas seksuaalobjektidesse või võimuobjektidesse või tuluobjektidesse või ma ei tea, karjääri edendamisobjektidesse. Ja see on selline, see on äärmiselt külm ja vastik maailma.
Mind tabas ka hommikul see mõte, et kui me püüame koolitusel ka seletada väärikust või siis kui me püüame inimestena seletada armastust, et siis üheks omaduseks paljudest öeldakse, et armastuses on väärikus.
Just, lugupidamine võib-olla.
Ja et armastust ilma väärikuseta nagu ei ole ja et väärikus ja koolitustel tuleb ka välja, et see väärikus ja armastus ja empaatia käivad just nagu käsi käes. Et kas võib olla niimoodi, et väärituks teebki inimese hoopis armastuse puudumine? Et küsimus ei ole mitte nendes väärtushinnangutes, et need väärtushinnangud võib-olla on kuskil tema sees, et ta teab, mis on õige ja vale. Tõnu Lehtsar ütleb ka, et see on selline sisemine telg inimesel, et millest allapoole ta nagu ei lähe, on ju, et kas me ei saa siis täita seda sisemist telge või seda sisemise südametunnistuse järgi minna, kui meil ei ole armastust?
Aga seda ei saa ainult armastusega siduda, päris kindlasti, sellepärast, et väga palju on elus situatsioone, kus armastusega justkui näilis, et ei ole üldse mitte midagi tegemist. Kas sa võtad altkemaks või ei võta? Lihtsalt. See on sulle äärmiselt kasulik, sul oleks seda väga vaja ja keegi kunagi teada ka ei saa. Mis sa siis teed? See väärikuse küsimus ja see sisemisele teljele jõudmine algab mingisugusest sisedialoogist ise endaga. Kui inimene näeb oma käitumist, ta ei ole nõus sellega ja ta taipab, et lihtsalt tema enda sisemise enese tunde alusel juba. Ta taipab, et on olemas mingid seadused, mis on siiski eksisteerivad, hoolimata sellest, et nad ei ole võib-olla koodeksisse kirja pandud ja nende eiramist politsei ei karista. Ja tal tuleb endale esitada küsimus, et kas ma selline tahangi olla. Ja vastus on see, et ei, ma ei ole nõus selline olema. Ma ei ole nõus langema sellisesse auku, ma tulen sealt igal juhul välja, ma otsin viisi heastada oma eelnev jama ja ma lihtsalt keeldun. Ma ei ole nõus. Tehke teie, mis tahate, aga mina seda kaasa ei tee. Ja see on mingi sükkune väga põhjalik äratundmine, kui inimene sellisele otsusele jõuab. Nüüd on tal tekinud mingi vundament, nüüd ta saab millelegi toetuda. Ta teab juba täpselt, et on asjad, millega ta iialgi ei nõustu. Isegi siis, kui ta peaks surema, on midagi, mis on suurem kui isegi füüsiline eksistents siin maailmas. Mina ütleks nii, et inimene tajub mingil hetkel, võib-olla ta ei oska endale seda niimoodi sõnastada, aga ta tajub mingil hetkel, et need väärtused, ka need vaimsed seaduspärased, ja need reeglid, see õige ja vale, ei ole kirjutatud mitte lihtsalt, ütleme kas või piibliraamatusse või seadusraamatusse, vaid see on kirjutatud olemisse meie ümber, õhku, vette, füüsikasse, kõigesse sellesse. No ütleme piltlikult öeldes, me võime kõik matemaatika õpikud ära põletada, aga korrutustabel ja piikonstant ja muud sellised asjad jäävad ikka kehtima. Meil ei õnnestu neid hävitada, täpselt samamoodi, aga inimesed ei saa aru tavaliselt seda, et moraalsed, eetilised, vaimsed väärtused, õige ja vale, must ja valge, hea ja kuri, on üks osa sellest muude ka füüsikalist ja matemaatiliste väärtuste süsteemist. Ja inimesed ei tea ja nad oletavad, et need on kaks täiesti eri kastjad, et füüsika, matemaatika, keemia ja muud sellest, need on olemas, see on objektiivne reaalteadus nii-öelda. Aga kõik muu on nii-öelda pehmed väärtused, see on mingis teises kastis ja üleüldiselt selle kasti me ise mõtlesime välja. Meie inimestena oleme niisugused ise endale elu keeruliseks mõelnud, et umbes sellises versioonis sellesse suhtutakse, aga tegelikult see ei vasta tõele. Me vaatame isegi loomad saavad aru, kui nad teevad kurja. Koer ja kass saavad aru, kui nad on pahandust teinud, väga selgelt saavad aru. Nende jaoks on teistsugune süsteem kehtimas, nende süsteemidel alused on mõnevõrra teistel alustel, kui inimestel, aga inimene oma enese teadvuse, oma sisemisi moraali ja vaimse tajuga, ta ei saa ignoreerida vaimseks olendiks olemise alustõdesid, nii et see talle kuidagi mingit tagajärgi kaasa ei too. Ja võt see, et see toob tagajärjed kaasa varem või hiljem, kas tahad või ei taha, et see ei sõltu enam sinust. See on samasugune asi nagu gravitatsioon, sa võid seda eerata, aga kohtumine betooniga tuleb valus. Kui inimene mingil hetkel taipab selle ära, nüüd muutub tema maailm. Ta jagab selle ära, kas siis teadlikult, mõistuse tasandil või tunnetuslikult või instinktiivselt kuidagi tajudus. Mina hakkasin tajuma seda kuskil 20. eluaastat alguse poole, kui ma bändiga mööda Venemaad sõitsin ja ma sain aru, et mul ei õnnestu selle eest kuhugi minna.
Sa oma jutlustes ka aegalt räägid nendest aegadest ja seal on situatsioone ikka, mis on pehmelt öeldes mitte just eriti väärikad. Aga kui ma täna sind vaatan ja kuulan, kui kannatlik ja kui armastav äges oled, et siis mul on küll selline tunne, et sa räägid mingist täiesti teisest inimesest.
Ma räägingi tegelikult teisest inimesest.
Et kuidas sa nagu jõudsid siia sellest elust, mis kõik ühe muusikueluga kaasas käib? Kuidas sinust sai see mees, kes sa täna oled?
See on pikk teekond, aga see käib niisuguse sisemise täieliku seina või krahi tunnetamise kaudu, et sa saad aru, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma mitte ainult ei sure füüsiliselt, vaid ma hävin sisemiselt vaimselt. Ma tajusin seda elu elades, et ma lagunen sisemiselt laiali. Ma olin väliselt hästi edukas, ma olin päris popp poiss ja mulle tehti üha paremaid pakkumisi. Just kui kõik oli väga korras, aga ma tajusin, et ma lagunen. Ma üritasin tahtejõuga oma elu koos hoida, ma kontrollisin palju ma jõin ja kontrollisin palju mul intiimsuhteid oli ja igasugused. Ma üritasin kuidagigi mingit asja, mingit süsteemi või midagi korrastada ja see toimis isegi. Aga see lagunemine oli sisemine, see ei tulenenud otsaselt, mitu viinapudelit ma ära jõin. Küsimus oli pigem selles, et ma tajusin, et midagi palju suuremat täiesti on koos lahti, mul puudub jõud, mis mind üles ehitaks. Ja ma ei suutnud seda lagunemist mitte mingi nipiga peatada, nii et mingil hetkel ma lihtsalt taipasin, et mul on vaja väljapoolt tulevat abi. Ja see on see koht, kus ma hakkasin aktiivselt otsima Jumalat. Ja mitte religioosses mõttes, selles mõttes, et ma ei ole hakanud uskuma kust haljaabeme konukest, kes pilve peal istub. Need on üks väga primitiivistlikud arusaamad, aga kui sa natukene analüüsid olemise struktuuri või üldse seda, mida me ümber ringi näeme, siis nagu Blaise Pascal ütles selle kohta kunagi, see tuntud Pascal, keda me koolis õpime, kelle nimelise ühikuid me täna tarvitame jõuühikutena, siis see Pascal ütles, et kui teerajal lebab kell, siis see tähendab, et kuskil on kellasepp. Ta oli muidu sügavalt usklik inimene, et selles mõttes ma ei imesta üle üldse ja ei imesta aga üldse selle üle, et väga suur osa astrofüüsikuid ja muid on täpselt samuti sügavalt usklikud inimesed. Ja sellepärast, et on võimatu näha süstemaatilist korrastatust, mis on meile teada olevalt vastuolus universumi põhiliste termodünaamika seadustega, mille kohaselt ainus asi, mis isenesest suureneb, on entroopia või kaos. Et see, mille jaoks on mitte midagi tegema ei pea, mis juhtub, igal juhul on lagunemine, hävinemine, nii-öelda korrastamatuse kasv, eks ole, entroopia. Et kui sa näed ülimat korrastatust, ülimalt läbimõeldud süsteemi, siis see viitab süsteemi insenerile või süsteemi loojale ja mõne aja pärast on seda võimatu ignoreerida. Ma sain aru, ma hakkasin tõsiselt esimest korda elus lugema neid samu heebrea tekste, Moosese seadust ja profeteid ja kõike muid. Ma sain aru, et see reaalsus, mida mina tunnen, on vaid väike osa sellest reaalsusest, mis tegelikult olemas on, et ma olen elanud täiesti nagu kott peas. Ma otsustasin, et ma ei taha enam niimoodi elada. Ja veelgi toredam oli see, et ma avastasin, et ristiusus ei ole tegemist üleüldse mitte mingi lihtsalt religioosse süsteemiga, et käime koos ja laulame, teeme head nägu halva mängu juures, vaid tegemist on hoopis teejuhisega, mis viib inimese sisemise transformatsioonine. Mul oli seda nii tohutult vaja, et ma hakkasin seda otsima Ja sõna otsus mõttes ma olin oma hotellitoas kuskil Venemaal kõhuli vaiba peal ja hüüdsin Jumalat appi, et ma kuidagi võiksin muutuda, et ma kuidagi võiksin pääseda. Ja sealt hakkas see muudatus, sest kui sa valad sõnniku ämbrist välja, siis tekib seal ruumi millelegi paremale. Mul oli vaja puhastuda, mul oli vaja terveneda, ma pidin sellest kogu sellest vaimsusest, milles ma olin elanud ja töötanud, ma pidin lahti laskma. Ma ei saanud töötada enam popkultuuris, ma ei saanud töötada stuudios, ma ei saanud enam seda teha, mida ma olin teinud ja seepärast ma läksin täiesti hoopis teise kohta, ma ei osanudki midagi muud teha. Ma olin kunagi elektrikuna töötanud ja ma lihtsalt otsustasin, et ma lähen täiesti teise kohta ja ma läksin ehitusele lihtsalt abitööliseks. Et see oli minu vanuses ja selles kohas kõik inimesed seal vaatasid, et küsisid, et mis veider olend sa oled, et mis sul viga on, miks sa midagi ei oska. No ma ei olnud õppinud seda, et miks sa seda ei tee, mida sa oskad. No võt, mul on uus elu ja siis nad vaatasid, et sellel on kruvid lahti. Mul olidki kruvid lahti, aga nad olid pärast protsessis, et need keerati teistmoodi kinni. Ja nii palju, kui mul on viimased 30 millegagi aastat on õnnestunud elada nüüd selle teise süsteemi järgi, ega ma ei saa kuidagi öelda, et ma olen nüüd ideaalne inimene, aga see vana inimene on küll surnud.
Mul üks ühes grupis üks õppija ütles juba hästi, et mõnel inimesel ei hakka mitte kunagi nii halb, et midagi muuta. Ja mulle tundubki, et me peame läbima midagi väga valusat, midagi, mis lihtsalt enam ei kannata. Me peame jõudma nagu sinna kohta, et kui me räägime näiteks suhtesõltuvusest, siis seal ju on ka üks enese hävitamine käib. Et see on väga raske teekond, et ma olen tegelenud nüüd viimased 3 aastat väga intensiivselt ja mul on täpselt samasugune tunne, et see, kes ma olin, ma ei tea, 3 aastat tagasi ja see, kes ma olen täna, sina oled näinud.
Mina olen seda tunnenud tõesti, sa oled teistsugune inimene. Ma tooksin siia laiema perspektiivi sisse. Küsimus on nimelt selles, et just nimelt see hakkabki sellest peale, et me ei saa altkäemaksu anda korrutustabelile, mille õnnestus seda ära osta. Et meie olemine, ma mõtlen, nii vaimne, nähtamatu kui ka nähtav. Need reaalsused on erinevas võib-olla dimensioonides, ükskõik kuidas me neid nimetame, aga nad on üks, nad muudustavad ühe tervikus, see on üks ja sama reaalsus. Et ei ole olemas mingisugust muud eraldi reaalsust, ühe reaalsuse eri asjad. Me ei saa seda vaimset, eetilist, moraalset neid dimensioone lihtsalt eirata, täpselt nii, nagu me ei saa korrutustabelit eirata või gravitatsiooni või mingid muid seadusi. See on võimatu. No võtame lihtsalt niisuguse näite, et me saame midagi pikaajalist ja püsivat rajada ainult sellele, mis on ehtne, mis on tõene, kooskõlas nende seadustega, nii et teadolevate kõigi nende reeglitega, nii vaimsete reeglitega kui ka kõigi muude teadolevate reeglite, mis on ehtne, mitte võlts, vaid päris seadustega kooskõlas, mis on aus, reeglipärane ja järgib oma tegevuses ka reegleid ja oma arengus, mis on hea, mille eesmärgiks on teha head. Mitte ainult üksikisiku rikastumine näiteks või midagi nii, vaid rahuldada vajadusi või vähendada kannatusi või midagi niisugust. Sellised asjad on jätkusuutlikud, kui nad on niisugusel alusele rajatud. Ja üks eduka ärisaladus ongi see, et see ei ole rajatud mitte selleks, et rikkaks saada, vaid see on rajatud selleks, et aidata kedagi. Aga teha seda majanduslikult tasuval viisil, mitte niimoodi, et see majandus, ta peab lihtsalt endaga välja tulema ja kui ta toodab ka mingit tulu, no see on tore, me saame seda sama veel rohkem teha. Et sellised asjad tahavad kasvada. Samas, kui me viskame need asjad välja, ehtsuse, aususe, ustavuse, headuse, õigluse, korrektsuse ja kõik muud sellised asjad, no mis meil järgi jääb? Jääb vale, manipulatsioon, reetmine, alatus, topeltstandardid, võimu väärkasutused ja need asi. Kuule inimesed, et saage palun aru, et sellest materjalist, et sellest viimasest loetulust, sellest ei ole võimalik ehitada midagi, mis midagi väärt oleks ja mingiligi määral püsiv oleks. Ja see ongi põhjus, miks maailm meie ümber on niisugune nagu ta on, sest me kogu aeg viskame kõigepealt selle õige ehitusmaterjali minema, seepärast, et see esitab meile väljakutse, see ei lase meil mugavustsoonis olla. Kui ma tahan olla õiglane, siis ma pean olema eelkõige enese vastu õiglane. Kui ma tahan nõuda ausust teiselt, ma pean hakkama sellest, et ma pean ise enda vastu aus olema. Aga see tähendab, et ma pean ise endale peeglisse vaatama. Ma pean enda kohta kõigepealt võtma otsused vastu, ma pean enesele esimesena hinnangu andma. Ja see hinnang ei pruugi olla hea. Ma ei saa teistelt midagi nõuda, mida ma ise ei tee. Kui me niimoodi vaatame, siis ei olegi mingisugust eksistentsi, isegi mõistlik inimene. Ta saab aru, et visata ära need ehitusmaterjalid, millest saab midagi teha ja hakata tegema midagi mingi täieliku saastaga, siis tulemus on see, et sest ei tulegi midagi, sest ei saagi midagi üleüldse tulla. Ja see on põhjus, miks kui Kristus tuleb, siis ta kõigepealt kinnitab, et need reeglid, mida Jumal näiteks Moosese kaudu inimestele andis, on endiselt kehtivad. Et need on mitu tuhat aastat hiljem, ta ütleb, jah, ta saite õigesti aru, et need reeglid on kehtivad, aga ta ütleb, te olete nendest valesti aru saanud, selles mõttes, et tõlgendate neid valesti natukene. Et nad ei ole mõeldud hävituseks, nad on mõeldud armastuseks, nad on nagu piirjooned, ütlevad, ära siit edasi mine, kui sa siit üle lähed, siis edasi on kraav. Aga teistpidi ta ütles jälle, millega ta tegeles, ta ei annud molekulaarbioloogiast mingisugused algteadmisi, ta ei toonud meile sordiaretust, ta ei toonud tuumalõhustamistega mingit elektriseadmeid või midagi nii, ta ei annud meile seda informatsiooni. Miks ta ei annud seda infot? Vastus on väga lihtne, sellepärast, et tehnoloogia, energia, raha, informatsioon ja võim, need on ju teid kõik ainult võimendid. Need võimendavad seda, mis inimese sees on. Aga kui inimese sees on kurjus, kui inimene on sisemiselt läbimäda, siis võimendub see kurjus ja läbimäda, kui sa annad talle need võimendid kätte. Me näeme seda täna oma võimu juures igal päeval.
Meil on olemas vanasõna, mis ütleb, et raha läinud, vähe läinud, tervis läinud, palju läinud, au läinud, kõik läinud. Aga minu jaoks on hästi kummastav mõelda, et kui ma nagu mõtlen siis meie nõukaaja peale, eks ju, kus siis ei olnud, et kui me täna räägime igasugustest inimõiguste ja sõnavabaduse, no ühesõnaga põhiliselt väärikusest õiguste kontekstis, et mulle tundub, et seal selles ajas oli seda väärikust rohkem, kus meil neid vabadusi just nagu ei olnud, on ju, selliseid seaduseidki ei olnud.
Aga sa tead miks? Sellepärast, et see oli tollel ajal seotud otseselt kohustustega. Õigused ei ela tühjas ruumis, nad ei hõli õhus. Kui kohustusi seal taga ei ole, siis õigused on nagu tühi õhk, nad kaotavad pinna jälgelt. See on põhjus, miks Jeesus ei rääkinud mitte tehnoloogiast meile. Nagu ma ütlesin, ta ei toonud aurumasina kontseptsiooni. Ta rääkis, mis on inimese südames valesti, miks on valesti, kuidas on valesti ja mida tuleb teha selleks, et see õigeks saaks. Üks ainus asi, mis inimese sees on võimeline asjad ümber pöörama, on see, kui inimene läheb oma looja ette. Ta palub lepitust ja palub andestust. Ta ütleb, et ma ei taha selline olla, palun tule mulle appi, palun puuduta mind, palun transformeeri mind, ma ei saa ennast ise muuta. Ja kui ta hakkab seda otsima, siis teda muudetakse. Me ei saa keegi ise ennast muuta, selles mõttes, kui me suudaksime, siis meil oleks välist jõudu vaja. Ja kui me oleme läinud selle absoluutse valgusette, selle täieliku valgusette, ma sisult lähen nagu kohtusse ja tunnistan ennast süüdi, ja ma kahetsen seda, südamest kahetsen, mitte sellepärast, et ma vahele jään, vaid sellepärast, et ma ei taha olla selline. Ja ma soovin, et mind lepitatakse, puhastatakse. Nüüd hakkab olema mingi täiesti teine areng. Mooses kirjeldab seda, et nüüd nii-öelda juriidiline või vaimne õigus tekib Jumalal sekkuda sinu ellu. Ja ta saab siin transformeerida sisemiselt täiesti uueks loomiseks. Ja Kristus rääkis millestki, mis on täiesti hämmastav, ta ütleb, et inimene, kes on selle protsessi läbinud, on nii palju muutunud, et ta on sisult nagu uus olend. Ta rääkis uuesti sünnist. Me tavaliselt mõtleme sellistest asjadest, et see on religioosne asi. Tegelikult see on totaalselt mitte religioosne asi. Et see on midagi niisugust, millest me kõik peaksime teadma, et sinu teod määratlevad sinu sisemise olemuse ja sinu tegudel on tagajärjed. Sellest tulevad need hilisemad sisekonfliktid, sellest tulevad enesepõlgused ja võimetus ja siis tuleb ju kuidagi ennast tasaga alustada, õigustada, siis hakkab see teiste süüdistamine, mina olen üks lilleke, nemad on süüdi ja nii edasi. Mäletan, kui ma istusin kirikus veel teenistusel, piiskop, kes seal rääkis, tõttes, et sinu elu on täna selline, sellepärast, et sa ise tegita selliseks, sinu enda otsused on su elu selliseks teinud. Ma vihastasin, see juhtus olema välisriigis. Võtsin, sina aga mõneb kapitalist, mida sina tead. Võt, kus tuli nüüd ütleja välja. Aga see oli nii huvitav, et mu südametunnistus ütles mulle otse kohe vastu. Kas kommunistlik partei käskis sul mõõdutundetult ennast pildituks juua või? Kas ta käskis sul valetada või kas ta käskis sul abielu rikkuda või kas ta käskis sul olla moraalse selgroota või mingisugune olend? Ma pidin tunnistama endale, et ei käskinud, see, et ma ei saa neid süüdistada. Et sellel piiskopil ehkki ma ei seedi seda on valus kuulata ja ma tahaks talle kallale minna. Tegelikult ma pean ise endale kallale minema.
Elupuu.
Räägime väärtustest. Mul on selline koolitus, kus me kaks päeva räägime identiteedist ja väärtustest. Olen siis sinna leidnud 161 sõna ja üks neist on armastus. Ja see on nii huvitav kuulata, kuidas siis inimesed valdavalt jaunevad kahte leeri. Et ühe jaoks on armastustunne, teise jaoks on olemise viis. Minu jaoks on ka olemise viis. ja mulle tundub, et nende inimeste jaoks, kellega ma siis olen rääkinud, kelle jaoks samuti on see olemise viis, on hoopis teistsugused need alused, et nad on kuidagi rohkem enda sees paigas, nad nagu teavad kuhu ja miks nad on teel.
Kui need asjad, millest me rääkisime siin enne, on paigas, nüüd tekib alles ruum ja võimalus ennast heaks kiita või aksepteerida. Pauluse kiri Kolossa kogudusel ütleb nii ilusasti, et ta tänab Jumalat, kes on teinud meid kõlbavaks osa saama pühade inimeste pärandist valguse kuningriigis. Et kui sa saad aru, et sind on kõlbavaks tehtud ja sind on absoluutse puhtusega puhastatud ja sa tajud, see on füüsiliselt tajutav, kui sa oled sellest muutunud ja sa võid vaadata otsa sellele valgusele ja see ei ole vaenulik enam, sa ei pea kartma seda paljastamist, vaid sa oledki avalik. See, mis sa oled, see ongi see, mis sa oled ja sa ei pea seda häbenema ega kartma enam. Nüüd muutud sa võimeliseks armastust vastu võtma ja armastama ise ka, sellepärast, et see valgus, mis sind niimoodi puhastanud on, on sind armastanud enne, kui sina oled üldse midagi jõudnud, midagi teha. Isegi sa ei ole enne arus jõudnud saada, kui must sa õite oled, kui see valguse armastus on sind juba puudutanud. Kui see valgus oleks ainult puhtas, puhas kohtumistmine, siis ei oleks kedagi elus. Siis ei oleks transformatsioon võimalik. Et sellepärast ta ütleb ka, et Jumal on armastus ja sellest tuleneb see, et ta on meid esimesena armastanud. Ja sealt tuleneb ka see, et ma saan ise ennast armastada, ma saan ise ennast aksepteerida ja ma saan ka teisi armastada, sellepärast, et mind on nii palju armastatud. Ma ei pea enam teistelt nõudma midagi tunnustust või kõike midagi. Mis siis, kui nad mind ei tunnusta? Ma tean, mida ma väärt olen. Vot see on nüüd see väärikuse küsimus. Mul ei ole probleem olla väike. Ma ei pea olema ajakirja esikaanel. Mul ei pea pangas miljoneid olema. Ma võin olla täiesti tavaline inimene, keda isegi keegi ei tea ja see on täiesti okei. Ma tean, mida ma väärt olen ja mul on igavikuline väärtus ja see väärtus ei lõppe surmaga. Ma tean neid asju. Et see on niisugune ankur, millele saab toetuda väärikus. Sa võid sellise inimese võtta, sa võid teda peksta. Seda ei saa temalt kätte. Seda ei saa varastada. See ongi see kõige jubedam asi, mida meie ümbritsev kurjus ja meie seesolev kurjus kõige rohkem kardab. Kui see valgus saab jala inimese sees niimoodi maha, siis hakkab maailm muutuma. Ja see on see armastuse küsimus. Minu mõelest saaks selles vestluse käigus sa seostad väärikust ja armastust. Absoluutselt näiteks, kui me räägime kas või armastuse suhtest mehe naise vahel, perekonnast või millestki, see ei ole võimalik, kui sa kõigepealt ei pea lugu teisest inimesest. Kui sa ei austa teda.
Kui näiteks Brené Brown, kes räägib häbist, noh, ise küsimus on see, et kas väärikus häbi tunde, et on üldse võimalik, et see oleks just nagu seal kaasas, et elada tuleks just nagu nii, et ise endale ei oleks enda ees piinlik ja Alanis Morissette on ka öelnud, et tegelikult inimesel tuleb aru anda vaid kahele isikule, mina ise ja Jumal. See nagu viitab sellele, et väärikad inimesed ei huvita teiste arvamus.
See ei ole päris nii, aga ütleme nii, et ta ei ole heaks kiidusõltlane võibolla.
Ja, aga see, et kui Brené Brown räägib nagu lähen tagasi sinna mõtte algusesse häbist, et häbi kui selline on sooliselt erinev, ehk et see tunne on sama, aga põhjused, miks me häbi tunneme, on naistel ja meestel täiesti erinevad.
Suuresti küll.
Et kuidas sinule tundub, kas naiste ja meeste väärikus ka erineb kuidagi?
Nendes põhiasjades ei, aga ütleme, kui me lähme lihtsalt puhtalt nii-öelda soorollide ja sotsiaalsete rollide juurde, siis küll. Meestel nende väärikus on tugevasti mõjutatud sellest, mis on tema tööalased või karjäärialased saavutused. Nii-öelda, kui kõva mehed on endast teinud, see väljendub siis tema pangaarve suuruses või tema tutvustes või sotsiaalses keskkonnas, milliste inimestega suhtleb, millisel tasemel. Ka loomulikult, mis autoga ta sõidab. Vähemalt osadele meestele on see täiesti kriitiline, et mina mingisuguse Toyotaga ei sõida, eks ole, all Lexuse ma üldse ei hakka rääkimagi. Eks sa seda näed, see on siis kui nagu edukuse sümbolid, mida inimene enda ole kuhjab, et mitu korda aastas ta kuskil soojalmal käib ja kui tihti ta oma naist vahetab uuema mudali vastu ja nii edasi, et see on tegelikult, ta on üks ikka rottide võidujooks. Inimene, kes selles kaasa teeb, ta ei ole elust aru saanud, ta ei ole esiendest ka aru saanud.
Et see kindel, et sa räägib praegu väärikusest?
Et jah, ma räägin just nimelt väärikusest, selles mõttes, et inimesed arvavad, et see ongi väärikus. Sellepärast, et sellise inimese, kus nüüd miilits peab ta kinni, siis ta tavaliselt reageerib sellega, kas sa tead, kes ma olen ja keda ma tunnen ja ma lasen su vallandada ja noh, mida iganes. Ja ta põlgab inimesi sellepärast, et noh, ta sõidab sellise autoga, ta põlgab inimesi sellepärast, et ta ei ole suutnud piisavalt edukas olla, tal on nii vähe raha, või ta näiteks majanduslikult vajab laenu näiteks, see on põlgusväärne, sest et õigel mehel on endal nii palju raha. Ja nii edasi, nii edasi. Et ta ei ole võimeline oma nagu mullist välja nägema. Meeste jaoks on see väga kõva lõks. Naistele on see sotsiaalne redel kaks korda raskem kui meestele, sellepärast, et naine peab tegema kaks korda nii palju tööd kui mees, et saavutada sama tunnustus kui mees. Selles mõttes naisõigustestel on minu mõelest selles õigus ja see on ebaõiglane. Ma ei ole kunagi aru saanud, kuidas saab naisele maksta sama töö eest vähem palka, kui ta teeb sama töö ära nagu mees, tal on sama töö ülesand, et mis mõttega sa maksad teile, kus sa ei teegi üldse pärit on, mul on see arusaamatu. Aga ma näen seda enda ümber, et inimesed arvavad, et see on normaalne. Et seda peab seadusega reguleerima, et naistele tuleb maksta sama palka kui meestele, see on hämmastav. Mõtleks, see on nagu mingi püsiv vigastus, mis on väga kaua ühiskonnas olnud. Aga samas, kui sa küsid nüüd naiseväärikust, naiseväärikus on väga tugevalt seotud tema naise rolli täitmisega, sellele, kuidas ta seda tajub. Ja siin on ka inimesed erinevad. Mõni naine ei taju, et tal on naise roll, ta nagu ei saa aru, et üldse naine on. Ja teine tajub seda üliteravalt näiteks selle, olla õnnelikus paari suhtes, olla ema, sünnitada lapsed, olla peres, olla oma karjääris või erialas kuskil edukas. Ütleme, need järjekorrad on natuke teistsugused, aga naise üks suurimaid vajadusi, mida väga paljud ei julge endale öelda, on see olla aksepteeritud, olla omaks võetud ja olla omaks võetud just nimelt mehe poolt. Kuuluda kellelegi, kuuluda kuhugi. Et sellepärast on kõige halvem, mida saab naisinimesele teha, öelda, et mine ära, ma ei taha sind enam. Et see on kõige sügavam.
Ma siin ei oleks sinuga nõus, sellepärast, et ma arvan, et see, et me tahame olla, kuuluda kuhugi ja olla koos, et inimene on sotsiaalne olend.
Ja
praegu seks on ka teadlased teinud kindlaks selle, et üksildane inimene, et noh, kui sa paned ta üksikule saarele elama, et ta sureb seal üsna peatselt ära, et see on nagu meie see kuuluvusvajadus on nii sügavalt sees, et ma arvan, et see ei ole soopõhine.
Seda kindlasti mitte, ja. Aga tal on selline asi, on naistel on ta rohkem esiplaanil, ma ei tahtnud öelda, et see on ainult nendel nii. Et kui sa ütlesid, et need asjad on suurt erinevad, see ongi see, millega ma nõustun.
Kui väärikusest rääkida, siis üks asi, kus on see väärikus kui sõnana nagu või terminina välja tulnud, on teen koolitusel ka erinevate sõnade tajumist, siis nagu küll stereotüüpide tähenduses, aga ikkagi on põnev mõelda, et seal kui ma küsin, et milline on naiselik naine, noh hästi tüüpiline vastus on see, et noh sitsid satsid, kleidid, kingad, kotid. Aga üks ikkane sügavam ja tõsisem asi, mis sealt välja tuleb, on ka väärikus. Et naiselik naine on väärikas, aga huvitav on nagu see, et kui ma küsin, et mehelik mees, et milline see on, sealt tuleb ainult sükkane, et macho ja mis ta kõik on, ja, aga väärikusest ei ole siiamaani veel mitte ükski grupp juttu teinud mehelikuse kontekstis.
Aga see peegeldab ümbritseva ühiskonna väärtustega skaala täieliku puudumist. See ongi see, millest me oleme rääkinud siin. Minu jaoks on naiselik naine, on kõigepealt naine, kes on enesest teadlik. Ta on ise enesega sõber, ta on enesest teadlik naisolendina, kõige sellega kaasnevaga. Ta on teadlik oma sotsiaalsusest, on seksuaalsusest, ta teab oma andeid, ta teab oma tugevusi, oma nõrkusi, oma võimekust, oma välimust. Ta kontrollib seda või sõnaga, ta liigub selles vabalt. Ta on valinud teadlikult mingisuguse kursi, ta läheb mingisugust rada. Kuna ta on ise endaga sisemiselt tasakaalus, siis on ta võimeline tegelikult olema ka avatud suhtlemises, eks ole. Ja temaga on selles mõttes hea partner olla, et ta ei pea peitma ennast. See ei tähenda, et ta käib kogu aeg nii-öelda nagu avatud raamatringi, aga see, mida sa saad tema käes, see on päris. Sa tunned ära, et temast on lihtne lugu pidada, sest nagu sa ütlesid, ta peab ise endast lugu. Tal on ise enesega see vahekord olemas. Katkised inimesed, nii mehed kui naised, nad üritavad meeleheitlikult osta seda aksepti või heakskiitu või armastust või huulimist, mis tahes hinnaga. Ja see on väga tõsine probleem ja ütleme näiteks kas või mida me kogudusetöös näeme, on täpselt sama asi, et me just see on see koht, kus me alustame. Ja me ütleme inimesele tead, et lahus kõigest muust, sellest, mis sul on nagu ilus või kole või mis seisus sa oled või mis iganes, kui võimekus, kui vana või noor, sul on inimesena lihtsalt olemas mingi baasväärtus. Ja see on suur, sul ei ole võimalik sinna väga palju enam ise midagi palju lisada. aga sa pead hakkama sellega silmitsi seisma, sul tuleb see omaks võtta. Sa pead hakkama kuidagi suhtestama kõiki ülejäänud asju selle väärt olemisega. Ja see on esialgu väga raske kohale jõudma, et ei pea enam ennast müüma, olla aksepteeritud, ei pea olema kellegi meele järgi. Võid on õigus olemas olla just sellisena, nagu nad on, et nad on väärt sellisena. Ja siit minu mõelest tuleb ka väärikus jällegi. Noh, mul on konkreetne näide. Räägin nime nimetamata ühest inimesest. Kui ta meile uksest sisse sadas, ta oli segi omadega, täiesti segi. Ta oligi mingi narkootikumi mõju all, aga ta oli sisemiselt pöördes. Mitte ainult see narkootikumi mõju, vaid ta oli sisemiselt nagu vahtu aetud ilust tüdruk. Omadega täiesti hunnikus, totaalselt hunnikus. Ja tal oli probleeme kõigega, absoluutselt. See muster, mida me siin oleme kirjeldanud, tema puhul oli see peaaegu, et nagu üks ühele. Kõigepealt me läksime temaga valguse kätte, ladusime selle asja kõik lahti. Seal oli üks suur puhastus. Ta sai aru, et ta on pankrotis, et tal on vaja väga radikaalselt ümberkorraldusi teha. Need said tehtud, siis tal olid vaimseid asju, ma mõtlen mitte psühilisi, psühiaatrilisi, vaid ma mõtlen kohe lausa vaimseid asju. Seal olid mingid kurjad vaimud, mis olid osa sellest asjast. Seeblatsid olid puhtaks lüüa. Pärast seda, kui see tehtu, oli tema silmavaade muutus. Ja mis juhtus on see, et ta hakkas rahunema. See metsiku kiirusega pöörlev ratas, mis sundis teda ühest nii-öelda ekstreem asjast teise hüppama, see hakkas tasakesi seisma jääma. Ta alustas oma elu, ta tuli välja terves sellest elust, kus ta oli nii-öelda trofee inimene ja ta lõpetas selle täiesti ära, loobus kõigist nendest privileegidest, valge mersu jäi selja taha ja ehted ja kallid asjad ja reisid ja kõik. Ta võttis omale enda pisikese korteri, läks ja hakkas ise tööl käima, hakkas õppima ja nii edasi. Kui sa vaatad täna mingi 5-6 aastat hiljem, sa ei tunneks seda inimest ära. Ta on rahulik, ta on selge, ta on kaunim kui kunagi varem. Ja ta läheb üles ja ta läheb üles. Ta on muutumas selleks, kes ta tegelikult on määratud olema. Ja ma ütleks, et selle kõige juures see on totaalselt mitte religioosne asi. Ehkki ta tegeleb vaimsete asjadega ja jumalaga, aga need protsessid iseenesest on just sellised, et sa näed, kuidas inimene saab kontakti ise endaga ja ta hakkab süstemaatiliselt ja teadlikult oma elu üles ehitama. Minu mõelest on see lihtsalt kaunis. Ta on võimeline tema ellu leidma, vastu võtma ühe sellise elukaaslase, sellise mehe, kes hindab teda mitte tarbimisväärtuse, vaid sisemise inimese alusel. Ja võt, sealt saab tulla mingisugune asi, mis peab ka ajale vastu. Et see suhe rajanab hoopis sellise puhul teistele asjadele.
Tegelikult me räägime ikkagi ju sellest, et me ei saa olla siis väärikad, kui me ei ole teadlikud ise enesest. Et kui ma vaatan peeglisse ja ma tegelikult ei näe seal mitte kedagi, on just, pole õrna aimugi, kes sealt vastu vaatab.
Või näen kostüümi ainult.
Näen kostüümi. Muidugi eriti, kellel on olnud väga traumaatiline lapsepõlv, siis psühholoogid kirjeldavad sellised erinevaid tasandid, et on siis siukene selline enesetunnetuse tasand, kus inimene vaatab peeglisse ja ta reaalselt ei tunne ennast ära. Et ta nagu tajub enda sees ennast ühena ja kui ta peeglisse vaatab, siis on siukene, et et kes see tüüp nagu on. Et me peame nagu õppima kõigepealt ise ennast tundma, et muidu olegi võimalik.
Meil on vaja skaalat, võtta. Siin ongi, et meil on vaja mingit mõõdupuud. Meie tänane kultuur, ta on tegelenud just nimelt igasuguste mõõdupuude hävitamisega. Sul ei ole enam millegagi mõõta ennast. Sa ei saa öelda, kas see on hea või halb, sellepärast, et hea ja halva mõõdupuu on ära põletatud.
Inge Tael rääkis ühes ööülikooli saates juba hästi sellest, et miks me täna oleme sellises seisus, et meil on nii palju depressioone, meil on nii palju katkiseid inimesi, et küsimus ei ole ju selles, et meil on midagi just nagu vähem, vaid selles, et mõtleme esemelistelt või sööki või mis iganes, et varem olid väga kindlad süsteemid, et kuidas põlvkonnad elasid igal ühel isegi vallasantidel kuskil oli oma eesmärk, eks ju, et neil olid oma ülesanded hoida siis lapsi, et teised saaksid põllul olla ja kindlasti kuulus sinna usk, et Inge Tael ütles selle kohta, et asi ei ole üldse selles, kuidas keda või mida ta täpselt usub, aga et inimeses on see koht konkreetselt olemas, et inimene on siiski tervik, et me peaksime mõtlema ka vaimsetest asjadest ja sinna suunas minema, et me ei saa nagu eristada üht teisest.
See on see sama, mida ma ütlen, et me ei saa ignoreerida terve selle dimensiooni olemasolu. Et see on seotud kõige muuga. See on, ma räägin, et see on sama oluline kui korrutustabel ja Newtoni seadused, et neid ei ole võimalik ignoreerida. Ja selle tõttu ongi see seis selline, kui ta on.
Tal toob seal oma loengus välja selle poole ka, et miks inimesed lähevad katki. On läinud katki sellepärast, et see kõik see raamistik, mis on nagu lõpetanud oma olemise.
No ta ei toeta enam, teda ei ole.
Ja et ta ei ole ja et see suhtelisus, millest on saanud mõneti religioon, on ka see, mis inimesi nagu väga katkiseks teeb, et kui ma näen inimesi, kes on, ütleb, et kõik on suhteline, siis tal ei ole nagu raamistiku, et võibki olla, kõik ongi suhteline, pidev täiesti
punkt,
nõus,
eks ju. Pidev punkt,
ja, aga meil igal ühel peaks sees ikkagi mingi raamistik olema. Ja...
No, ongi nii, ja. Aga mina lihtsalt viitan sellele, mida ma ütlesin juba enne, et me võime matemaatika õpikud ära põletada ja me võime kokku leppida oma vahel kõik, et 2 × 2 = 7 ja tekitada endale sellise sotsiaalse mulli, kus kõik peavad uskuma, et 2 × 2 ongi 7. Aga probleem on selles, et maailm on loodud korrutustabeli abil, mis ütleb, et 2 × 2 on tegelikult 4. Ja see töötab füüsikas, looduses, meie ümber kõiges, mis tähendab seda, et meie mull on äärmiselt ajutine, sest tegelikust tuleb ja hammustab meid tagumikust ühel hetkel ja nii valusasti, et meie mull variseb täiesti kokku. See on täiesti paratamatu ja selleks ei ole vaja mingit nii-öelda riigivaenlasi või kes seda hammustusmisega tegelevad. Et ka need sisemised mõõdupuud, nagu sa ütles, et see raam on hävitatud, see raam on tegelikult kogu aeg olemas, ta on hävitamatu. Sa ei saa korrutustabelit hävitada ka siis, kui sa kõik matemaatikõpikud ära põletad. Ta on meie ümber olemisse kirjutatud. Täpselt sama on nende asjadega. Inimesed tajud oma südames, oma vaimus, nad tajuvad, need väärtused on olemas. Sellepärast nende südame tunnistus ütleb teile, sul ei ole õigust niimoodi teha, sa teed valesti. Ja kui me nendes asjades oleme mingisuguseski nagu korrelatsioonis sellega, mis on õige, kas või see, et on olemas õige ja vale mõõdupuu. On olemas asjad, mis on õiged. Ja on olemas asjad, mis on valed. Me räägime, et hea ja kuri on üleüldse mingisugune mõtteline või filosoofiline kontseptsioon, et on abstraktne, et seda tegelikult ei ole olemas. Ja kui sa lähed sellele inimesele, kes väidab, et see on abstraktne, et seda ei tegelikult olemas ei ole, lähed talle järgi, õhtul pimedal tänaval valitsete nurgadaga, löötada pesapalli kurika, võtad rahakotti ära ja nii edasi. Millegi pärast ta tahab politseisse minna? Miks küll niimoodi on täiesti arusaamatu, sest et mis temaga toimus on põhiliselt abstraktne, ta lihtsalt sai olemisest ühe teistsuguse kogemise, ta peaks ei ole õnnelik olema, sest et see on head ja kurja ei ole tegelikult olemas, miks ta kaebab, miks töötab, et tal on ülekohut tehtud. Reaalne elu paljastab selle jutu täieliku nagu mõtetuse, et mingisugusest abstraktsest kontseptsioonist, sellepärast et reaalne elu on tegelikult ütleb meile, et need asjad on olemas. Meil on oluline, et me tegeleksime vähem enesepettusega ja me peaksime üksteist julgustama, leidma neid pidepunkte, nagu sa ütlesid, seda sama raamistikku. Meil on toetuspunkte vaja ja esimene toetuspunkti alge on see, et need toetuspunktid on olemas. Kõigepealt, et see raam on olemas midagi, mis on hea ja on olemas midagi, mis on kuri. Et need ei ole pelgalt ainult filosoofilist kategooriat, need on täiesti reaalselt eksisteerivad psühofüüsilised või vaimsed või kuidas me need iganes tahame öelda, et need on tõsi asjad.
No, mulle tundub, et meil on ühiskonnas üldse hästi palju illusioone. Et kui me räägime armastusest, siis armastus on inimeste jaoks selline ninnu, nännu, nunnu, ilus, helesinine paradiis. Ja kuidagi ei taheta näha seda, et ja kindlasti on armastus vabadus, see on sõltumatus, aga sõltumine on sinna sisse kirjutatud.
Loomulikult.
Samamoodi on valu sinna sisse kirjutatud ja me kuidagi ei taha seda näha, et mul on üks selline teooria. Ma ei ole sellel kuskil teaduslikku kinnitust otsinud, aga ma usun, et mitte üks asi inimeses sees, mida seal naturaalselt ei ole, ei saa kujuneda haiguseks. Ja psühholoogid ütlevad ka seda, et keegi ei saa olla täielikult sõltumatu, kui ta ei ole saanud lapsena kogeda täielikku sõltumist. Ehk et seal armastus on see sees ja kui me räägime suhte sõltuvusest, siis me ei pea seda sõltumist nagu minema teise kraavi ja ära lõikama suhetest, mis on nii ennast ära lõigata. Ehk et mina näengi seal seda tõendit, et sõltuvus on tegelikult armastuses olemas ja samamoodi on valu, sest et armastuda tähendab ju
tunda
mida?
Valu, võimet tunda valu nagu üks tunda
valu,
kirjanik
jaa, ütles. Ta on nagu see, et sa elad avatud südamega, just et see on risk, see on alati risk.
Just nimelt me mainisime seda korraks juba ennevalt, et vabadust ei saa olla ilma kohustusteta ja ka armastust ei saa olla ilma pühendumiseta. Ja see tähendab, et ma seon ennast, ma piiran ennast, et ma võtan kohustuse ja nii edasi. Ja siia juurde käib ka see valu ja kõik, see kõik kuulub ühte komplekti. Kui me räägime tänapäevasest arvastamise kontseptsioonist, siis see on nagu see, et see on ninnu-nännu. Põhiliselt see armumise või nii-öelda kirefaasis sellest räägitakse ja ta seostub väga suures osas just peamiselt seksuaalsusega. Aga tegelikult armastus ei ole üldse midagi niisugust. Noh, minu mõelest armumine ei ole armastus. Armumine on meeltesegadus, mis läheb üle, olles teinud oma kahju. Armumine on võib-olla starter armastusele, aga ta ei ole armastus ise, sest ta annab inimesele sellise ajukeeme seisundi, mis on väga sarnane heroiinilaksuga. Inimene, kes on armunud, ta ei ole adekvaatne. Aga armastus on hoopis teine asi, et armastus on adekvaatne, ta on täiesti rahulik, ta ei ole laksu all. Ta suudab kainet mõelda, ta näeb vigu, ta näeb seda kõike, ta näeb tervikpilti, aga ta on südamest kiindunud, ta on pühendunud, ta on ennast ohverdav. Armastus üks esimene tunnus, tõelise armastuse esimene tunnus on see, et ta ei taha saada, ta tahab anda. Ta otsib viisi teenida ja ta on võimeline ise loobuma selleks, et teisel, keda ta armastab, võiks olla hea. See on tegelikult armastuse test, et kas sa oled nõus loobuma isegi oma suhtes selle inimesega, et see teine inimene võiks olla õnnelik. See on niivõrd suur asi. Tänapäeval inimesele on see mingisugune täiesti arusaamatu konstruktsioon. Nad mõtlevad, mis asja. Kõigepealt minule ja siis, kui minule mitte, siis mind ei juvita ja siis läheb sõimamiseks, ropendamiseks ja alandamiseks, kui mina ei saa seda, mida mina tahan otse kohe. See näitab lihtsalt, see on infantiilne suhtumine.
Ma olen lugenud sellist raamatut nagu Armastuse raskus, autorit praegu kahjuks ei meenu, aga see on ka psühhoterapeuti raamat, see on nagu selles mõttes väärikusega väga-väga seotud, kus ta räägib samamoodi, et meie ühiskond on infantiilne oma suhtumiselt, olemiselt ja seal on nagu väga raske selliselt väärikust välja üldse kujundada inimesel. Aga kui me räägime, kuidas nagu mõõta väärikust, siis Tõnu Lehtsaart on öelnud, et väärikuse mõõdupuu on see, kuidas inimene käitub konfliktis või siis kiusatuses. Et kõige lihtsam on siis vaadata, kuidas inimene reageerib sõimule. Ja teine situatsioon on siis see, kui tuleb valida õige ja kasuliku vahel. Ta ütleb, et väärikuse olemuseks on piiritunne ja ta ei luba endale kõike ja ei lasku madalamale, kui piir lubab. Aga vääritu teeb siis seda, mis külalele meeldib ja mis on kasulik. Väärikas jääb aga selle juurde, mis on õige. Ja kokkuvõtlikult võiks küsida, et miks inimesed valivad teha pigem seda, mis külale meeldib ja on kasulik, mitte seda, mis on õige. Mulle tundub, et me jõuame taas armastuse juurde tagasi, et me mingil põhjusel ei saa kuidagi armastust väärikusest lahutada.
Ma olen siin nagu nõus sellepärast, et tegelikult see, et üks inimesed valivad sellisel puhul seda, mis on kasulik neile, mitte selle, mis on õige, tuleneb suures osas sellest, et nad tunnevad, et kuna keegi neid nii kui nii ei armasta, nad ei oota hea soovlikust või avatust või lihtsalt abi näiteks, nad ei oota seda, siis nad kasutavad seda hetke, et võtta ise. See on nüüd see minu koht, eks ole. Ma võtan selle ise kindlustan endale ja võtta selle sama asja. Tegelikult see, mis kunagi Moosese esimeses raamatus, see paradiisi lugu Eeva ja Õunaga, see tegelikult on ju väga naljakas lugu, selles mõttes ta räägib täpselt sellest samast asjast, et Jumal on loonud maailma, ta on loonud inimesed, ta on loonud talle keskkonna, kus inimene saab suurepäraselt hakkama, tal ei ole ühte ainustki probleemi. Ja ainus, mida ta tahab, ootab inimesed, on see, et inimene lihtsalt usaldaks teda lapselikult, kuna ta on kõige ülejäänuga suurepäraselt hakkama saanud ja ta on suutnud luua sellise probleemi vaba keskkonna, kus inimese vajadus on rahuldatud ja tal on hea olla, et ta lihtsalt jätka minu usaldamist. See ongi kogu lugu. Ja nüüd tuleb keegi sinna sisse, tuleb madu ja ütleb, et tegelikult Jumal ei ole hea, kasutab teid alatult ära ja kõige paremaid asju ta teegi üldse jagada ei taha. Ja kui teie nüüd usaldate teda pimes edasi, siis te jäätegi nii-öelda lolli paradiisi istuma. Ainus võimalustel sellest välja tulla on see, et te peate ise oma saatus enda kätte võtma ja hakkama oma tuleviku ise ehitama. Ja nüüd selleks on vaja kõigepealt astuda üle Jumala seadusest, mis ütleb, et ära sellest puust söö. Aga see puu pidi targaks tegema, pidi silmad lahti tegema, ütles, et Jumal teab, et kui te sellest sööte, siis te silmad teavad lahti, te saate tema sarnaseks tundes head ja kurja. Ja nüüd naine näeb ja mees ei takista teda ja ütleb, et sellest on hea süüa, sest see pidi targaks tegema. Ja nüüd ongi, nüüd käivitub see protsess. Mul on vaja infot, et ise ehitada oma õnn. See on tegelikult selle loo mõte. Ja inimene on sellele teekonnale asunud juba seal samas kohe pärast loomist. Ma ise ilu tegija, minu riik tulgu ja minu tahtmine sündigu. Ja nüüd tuleb Kristus, ütleb, et teate kullakas, et nii te ei jõua kuskile. Ainus viis, kuhu te saate, kuidas te saate kuhugi jõuda on, te peate tulema algusesse tagasi ja ütlema, et ma ei saa võibolla paljust aru, aga teeme nii nagu sina ütled. No. Sina, kes sa kõike tegid. Selles on haavatavus, võt, see on see sama küsimus. Ma ei taha olla haavatav. Miks inimene teeb seda, mis on ebaõige, ehkki ta teab, et see on ebaõige, aga ta saab kasu, sellepärast, et ma ei taha olla haavata, ma ise ehitan endale seda paradiisi.
Tead, Mart, seda lugu saab vaadata ka teistmoodi. Kui me räägime infantiilsusest, siis seal ilmnes see Aadamast.
Absoluutselt täielikult, nõus.
Minna, et mitte võtta vastutust, vaid näidata näpuga, et naine tegi.
Ja vähe sellest naine, kelle sina mulle andsid.
Ja
sina tegid.
Sõike topetmoraal, aga kui me rääksime siin enne häbist, et siis kõik, mis inimese sees on, võib minna üle nagu teise kraavi ja väga paljud asjad on ju tegelikult selle aluseks on liigne häbi, et lapsel on lapsepõlves saanud see häbiämber täis ja ta ei suuda enam mitte midagi vastu võtta, ta ei suudagi vastutada sellepärast, et seda häbi on seal sees nii palju. Mulle tundub, et seal sees on nagu ka see, et kuna väärikuses on ausus, aga kui minus on liiga palju häbi, siis ma ei suuda olla aus siis enda vastu,
ma pean kaitsma ennast.
Lisaks sellele, et ma et ei ole ju ainult aususes ei ole või tõenägemises ei ole ju ainult üks pool, ei ole see, et ma näen ainult seda, kui vahva ja ilus ja tore ma olen või mis on minu osavad küljed, vaid siis ma ju hakkan nägema ka seda teist poolt.
Täpselt. Minu mõelest väga paljud inimest häbiämber on nii-öelda lapsepõlves täis saanud ja mille pärast väga suur osa sellest ämbrist on täis asju, mille pärast last on pandud häbenema, mille pärast ta tegelikult üldse häbenema ei peaks. Laps eksib milleski või noh, tal ei ole lubatud laps olla näiteks. Ma olen näinud vanemaid täna ka, nad ei luba oma lastel lapsed olla. Nad tahavad, et lapsed käituvad väikeste täiskasvanud täna. Nagu, kuule, see ei ole võimalik. Nende jaoks laps ei tee midagi tähtsat, kui ta lihtsalt mängib. Aga laps teeb kõige olulisemat asja, kui ta mängib. Ta areneb. Ja nii edasi, nii edasi. Ja kui me nii-öelda tunneme lapse või mõistame ta süüdi näiteks sellepärast, et ta läheb õue mängima ja määrib oma riided ära seal, et see on nagu tahtlik kuritegu ema suhtes, kes peab nüüd jälle hakkama riideid pesema. Et sa võid lapse niimoodi süüdi mõista, aga laps saab aru, et ta tehaks ülekohut, ta tajub seda. Võt siit hakkavad nüüd tekima need asjad, kus ta on, nagu see ämber saab väga kiiresti täis, kus võiks kõige nõmendamal põhjusel. Ja võib-olla esimene asi, mina pean olen seda pidanud palju tegema inimestega, on see, et inimene tuleb näiteks, nad tulevad ju oma patte pihtima ja ütlevad, et noh, ma tulen ja tunnistan sul oma patud üles. Ja mõnegi asja puhul nad on tundnud, et ma olen nüüd üle astunud ja nii edasi ja mina saan tal öelda, et tead sa, mis see näitab ainult seda, et sa oled täiesti normaalne ja tavaline inimene. Et see, mida sa oled teinud, ei ole võibolla õige, aga see ei ole ka põhjus ennast niimoodi hakata nagu kuidagi maha tegema. Ja nii edasi, ühesõnaga, meil on kasvatus traditsioon olnud, mis kuulutab nagu halvaks või keelatuks väga suure osa asju, mis tegelikult absoluutselt ei ole halvad või keelatud. Ja mida sa näed, et ka need vaimsed asjad ei kuuluta halvaks või keelatuks. Nii et see õigus olla inimene või see õigus otsida ja teha vigu, see on igal inimesel antud. Me ei või seda õigust kuritarvitada, see on üks asi. Aga see, et meil on see õigus olla ja ennast nende eksimiste ja leidmiste kaudu nii-öelda kasvada õiges suunas, see on absoluutne tõsiasi, et see niimoodi on. Ja suures osas me peaksime nagu just selle koha peal julgema üksteisele toeks olla ja ütlema, et tead, sinust saab asja, see on täitsa okei. See ei ole see, et sa peaksid ennast maha kandma. Meil on katastroofiline madala enesehinnangu epideemia on meie rahva seas.
Nõus. Aga ma usun ka, et selleks, et me ei jõuaks sellesse kummalisse arusaamisesse, et armastus on elesinine ja ainult hästi ja tore, on meie vanematel väga palju ära teha. Et kuulajal, kui on lapsed väiksed, siis mõtle selle peale, et igal ühel on õigus oma tunnetele ja pigem ära hakka last kohe kussutama ja midagi vaigistama teda, kui ta on endast väljas, vaid ole toeks, ole olemas, sest et laps peab õppima taluma ka ebameeldivaid tundeid või enesetunnet, et ta suudaks täiskasvanuna võtta vastutuse, täpselt, vaadata asjadele otsa, et tal oleks võimalus kasvada väärikaks.
Täpselt. Ja selle tõttu vanemad peaksid suhtuma lastesse lugupidamisega. Laps ei ole teie oma.
Ma lugesin hiljuti ühest Aafrika hõimust, kellel on selline mägedesse rännak või matk, kus siis noore inimene viiakse üles ja seal siis toimuvad mingid rituaalid, mille käigus siis lapsed õpivad väärikust ja nendel on nagu selline ütlus, et vanad peavad lugu noortest ja noored peavad lugu vanadest. Aga siia lõpetuseks loeksin ühe kirikuõpetaja Jaan Tammsalu tsitaadi. Kui me eeldame seda, et kõik on täiuslikud, siis me kogu aeg solvame ja läheme endast välja. Aga kui me teame, et maailm on täis haiged inimesi ja ma ise olen ka üks nende hulgast, ka mul on mingisugused puudused ja imestan, kuidas minusugust talutakse ja minuga hakkama saadakse, kuidas minu lähedased minust hoolivad vaatamata minu puudustele, siis hakkad üle saama sellest, et teised ka ei ole täiuslikud. Vaatad peeglisse ja saad aru, et täiuslikust ei ole. Kõik ei suuda olla väärikad igal silmapilgul. Mõnel on sellega kohe päris palju tegemist. Mina olen Kadi Urbas ja aitäh sulle, Mart, tulemast ja et minuga seda teemat avasid. Hea kuulaja, sulle aitäh kuulemast.
Elupuu.